Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. 5 may bazar ertəsi sizinizə xeyirli həftələr açılsın əziz dinləyənlər. Bugünkü mövzumuz siqaretə niyə yox deməliyik? Qonağımız ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova və Sağlam Həyat Tərzi layihəsinin milli koordinatoru Azad Hacıyev. Siqaretə qarşı mübarizə nədən məhsində aktuallaşıb? Sağlamlığına, gələcəyinə, firavanlığına yox demə kampaniyası nəyə hədəf götürüb? Bu kampaniya hansı müddətə əhatə edir? Kampaniya başlamazdan öncə keçirilən sorğular nə yüzə çıxarıb? Ötən ilə nisbətən siqaret çəkən qızların sayca 2 dəfə çoxalmasının səbəbi nədir? Tütün epidemiyasının yol yayılması baxımından Azərbaycanın dünyadakı yeri barədə nə demək olar? Siqaretin iqtisadiyyata vurduğu ziyan barədə nələr məlumdur? Siqaretə qarşı mübarizə fonunda ölkədə siqaret istehsalının artması faktı nə deyir? Siqaretə qarşı mübarizədə Azərbaycan hökumətinin üzərinə hansı vəzifələr düşür? Siqaretə yox deyə kampaniyasının uğurla nəticələnməsi üçün adi insanlar nə edə bilər? Televiziyalarda sağlam həyat tərzinin üstünlüklərini aşılayan sosial reklamlara niyə az rast gəlirik? Kampaniya niyə məhz mayın 31-də başa çatacaq? Və s. və ilaxır suallara birazdan qonaqlarımızla və təbii ki sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Sizə də sualımız var, siqaretin tamam qadağan olmasına necə baxırsınız? Bizə zəng çalın, 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın, hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bu gecə ateşkəs 4 rayonda pozulub. Amerika tərəfləri Abxaziya ilə bağlı gərginlikdən qaçmağa çağırır. Aeroport yarmarkası bugün işləmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu gecə ateşkəs 4 rayonda pozulub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə mayın 4-ü, 5-də Tovuz, Qazax, Göranboy, bir də Xocavənd rayonu ərazisində atışma olub. Nazirlik ateşkəsi erməni silahlı qüvvələrinin pozduğunu deyir. Rəsmi məlumata görə itki yoxdur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov sabah Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri Edward Nalbandyanla görüşəcək. Məmmədyarov Strasburqa Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin iclasına gedir. İclas çərçivəsində erməni nazirlə görüş nəzərdə tutulub. Sabahki görüş Məmmədyarovla Nalbandyanın ilk görüşü olacaq, ona görə də tanışlıq xarakteri daşıyacaq. Qarabağ məsələsinə həsr olunacaq müzakirədə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri də iştirak etməlidir. Bugün aeroport yarmarkası işləmir. Yarmarka işçilərinin dediyinə görə bazarın bağlanması İordaniya kralının Bakıya gəlişi ilə bağlıdır. Bəziləri isə yarmarkanın içindən keçən körpünün açılışı olacağını deyir. İordaniya kralının Azərbaycana səfəri bugün başlayır. Kral 2. Abdullah Azərbaycana Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə gəlir. İordaniya dövlət başçısının İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulub, görüşdə Azərbaycanla İordaniyanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı, iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ağ Ev Rusiya ilə Gürcüstanı Abxaziya liderlərini sakitliyə çağırıb. Abxaz rəsmiləri yenə Gürcüstana məxsus 2 pilotsuz təyyarə vurduqlarını deyirlər. Tiflis deyilənləri rədd edib. Ağ Evin sözçüsü Tony Fratto deyib ki, Birləşmiş Ştatlar hamını regionda gərginliyi artıracaq addımlardan qaçmağa çağırır. Gürcüstanın İmedi telekanalı bugündən yayımını bərpa edir. İmedi kanalı noyabr hadisələri zamanı hökumət müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra bağlanmışdı. 100-dən artıq işçi kanalı tərk elədiyi üçün İmedi efirə əyləncəli verilişlər verir. Kanalın yeni sahibi Amerika vətəndaşı Joseph Key İmedinin obyektiv kanalı olacağını deyib. Kanalın əvvəlki sahibi müxalifət lideri Badri Patarkasişvili vəfat edib. Patarkasişvilinin xanımı ilə İmedi kanalının yeni sahibi arasında əmlak mübahisəsi var. İraqda İranın müdaxiləsini araşdırmaq üçün komitə yaradılır. Bu barədə İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki göstəriş verib. Komitə İranın müdaxiləsini sübut edən dəlilləri toplayacaq. Sonra dəlillər İran hökumətinə veriləcək. NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop Schaefer bugün Çexiyaya gedib. Amerikanın raketdən müdafiə sistemini müzakirə edir. Schaefer Praqada raketdən müdafiə sisteminə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda çıxış eləyəcək. Konfransda Amerika dövlət katibinin müavini John Rudd'un da iştirakı gözlənilir. Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı Rusiyanın kəskin etirazına səbəb olub. Və sonda yardım təşkilatları Myanmara su və yemək göndərir. Qasığa Myanmarda 350 adam öldürüb. Ölkənin ən böyük şəhəri olan Yangon susuz, işıqsız qalıb. Sürəti saatda 190 kilometr olan külək minlərlə adamı evsiz qoyub. Amma hökumət konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendumun planlandığı kimi mayın 10-unda keçiriləcəyini deyir. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 5 may bazar ertəsi. Siqaretə niyə yox deməliyik? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Ötən həftə də xəbər verdiyimiz kimi, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi sağlamlığına, gələcəyinə, firavanlığına yox demə kampaniyasına başladı. Bu, onun ikinci kampaniyası, mənim fikrimcə, ötən ildə belə bir kampaniya başlamışdı. Və çox qəribə, ilginç faktlar üzə çıxdı. Birazdan ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova qonağımız olacaq və ondan öyrənəcəyik bu kampaniya hansı müddətdə əhatə edir, kampaniya başlamazdan öncə keçirilən sorğular nəyi üzə çıxardı və əsas ən şok kampaniyanın ən şok cəhəti o idi ki, İradə xanım belə bir açıqlama verdi ki, ötən ilə nisbətən siqaret çəkən qızların sayı 2 dəfə çoxalıb. Bunun səbəbi nədir? Bütün bunları birazdan qonaqlarımızla, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova ilə və Sağlam Həyat Tərzi layihəsinin milli koordinatoru Azad Hacıyevlə söhbətdən biləcəyik. Hələlik gəlin Fərəhə. Mən yenə çaşdım Fərəhə. Ülviyyə, bugün Ülviyyə bizim prodüserimizdir. Ülviyyə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Ülviyyə, söz səndə.
Mən də dinləyicilərimizi salamlayıram və öncə hava haqqında məlumat vermək istəyirdim ki, bugün Bakıda əsasən hava günəşli olsa da, elə də o günəşin istisini elə də hiss eləməyəcək. Yəni hava temperaturu nisbətən aşağıdır, gündüz 16-14, axşam isə 14-12 dərəcə isti gözlənilir.
Güzel bir may günüdür, belə deyək.
Bəli.
Mayın da adını çıxarmaq lazımdır. Allah çox isti olanda da bir yaxşı olmur.
Hətta arabir bugün də qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir.
Bəli.
Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bir neçə tədbir keçiriləcək. Bu tədbirlərin əksəriyyəti Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunub. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın dəyərmi masası olacaq. Bu dəyərmi masanın mövzusu Heydər Əliyev və Dövlət Qulluğu adlanır. Tədbirdə Türkiyə Universitetləri Məzunları İctimai Birliyi də, yəni birliyi də qatıl, birliyi iştirak edəcək. Digər tədbiri Milli Qəhrəman Emin Quliyev adına İctimai Birliyi Səbər Rayon Gənclər və İdman İdarəsi keçirəcək. Milli təhsilin formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu mövzusunda orta məktəb şagirdləri arasında keçirilmiş inşa yazı müsabiqəsinin yekunlarıyla bağlı qalibləri mükafatlandırılması mərasimi olacaq. Yapıcı millət vəkili Azər İttifaqın sədri Eldar Quliyev tərəfindən müflis olunduğunu iddia edən Siyəzər şəhər sakini Süleyman Şah Zeynalovun mətbuat konfransı olacaq. Quba rayonunun keçmiş icra başçısı Mehman İbrahimovun törətdiyi özbaşınalıqlar, qeyri-qanuni əməllərlə bağlı rayon sakini Ayaz Ələkbərovun mətbuat konfransı olacaq. Bugün həmçinin Bakıda Beynəlxalq Film Festivalının açılış mərasimi keçiriləcək. Bu festival Heydər Əliyev adlanır. Yəni bu festival da Heydər 85 illik yubileyinə həsr olunub. Qeyd edək ki, aprel ayının əvvəlində bu festival üçün müsabiqə elan olunmuşdu və müsabiqə aprelin 26-sında bitib, ümumilikdə 40-a yaxın sənədli və televiziya filmləri iştirak edib bu müsabiqədə. Münsiflər heyətində tanınmış ictimai xadimlər, mədəniyyət və incisənət ustaları iştirak ediblər. Filmləri seçərkən xarakteri tam göstərmək, faktların qorunması, xatirələrin qorunması və s. kimi göstəricilər əsas götürülüb. Qeyd edim ki, festival çərçivəsində 20-yə yaxın film nümayiş olunacaq. Bugün İordaniya kralı 2. Abdullanın Azərbaycana rəsmi səfəri başlayır. Ölkəmizdəki İordaniya səfiri Həmid Arası bildirib ki, səfər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dəvəti ilə baş tutacaq. Səfər çərçivəsində İordaniya dövlət başçısı İlham Əliyevlə yanaşı Azərbaycan digər rəsmi şəxsləri ilə də görüşlər keçirəcək. Bir xəbər də deyim ki, yəni artıq yay yaxınlaşır. Bununla əlaqədar da çimərli mövzusuna bir aydan, təxminən bir aydan sonra start veriləcək. Aha. Bununla bağlı da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi çimərliklərdə təmizləmə işlərini artıq başlayıb. Nazir Hüseyin Bağramın verdiyi məlumata görə yalnız 3 Bakı ətrafı kəndin dəniz zolağı istina olmaqla Xəzər dənizi sahilinin 61 kilometr ərazisində su təmizdir. Dənizə təmiz suların axıdılması üçün müəyyən lazımi işlərin aparıldığını söyləyən nazir bunun üçün Abşeron yarımadasının şimal sahilində 9 stansiyanın quraşdırıldığını söyləyib. Aha,
nə gözəl.
Qeyd edək ki, indi sutkada 5000 kubmetrə qədər su təmizlənir və dənizə mikrobioloji cəhətdən təmizlənmiş su axıdılır. Bir xəbər dediyim ki, bu günlərdə Azərbaycanda 11-ci sinif şagirdləri arasında dəqiq elmlər üzrə olimpiyada keçirilir və bu olimpiyadadan bizim reportajımız var. Əgər mümkündürsə onu qulaq asardıq.
Aha, buyur.
Azərbaycanda 11-ci sinif şagirdləri arasında dəqiq elmlər üzrə olimpiyada keçirilib. Xəzər Universitetinin təşkil etdiyi olimpiyada riyaziyyat, fizika və kimya fənlərini əhatə edən vahid tapşırıqlar əsasında aparılıb. Bu barədə bizə Xəzər Universitetinin İctimai Əlaqələr, Yerli və Xarici Şirkətlərlə İş üzrə Koordinatoru Əlif Əmirəli məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, olimpiyada ölkənin müxtəlif bölgələrini əhatə edib.
Hər il bu ildə Gəncədə, Şəkidə, Lənkəranda, Sumqayıtda və Bakıda keçirildi. Şəkidə dünən keçirilib, digər rayon bölgələrdə isə ayın 3-də keçirilib.
2003-cü ildən keçirilən olimpiyadanın əsas məqsədi Xəzər Universitetini tanıtdırmaq və şagirdlərin riyaziyyat, fizika və kimya sahəsində biliklərinin nə dərəcədə mükəmməl olduğunu müəyyənləşdirməkdir. Əmir Bəylinin dediyinə görə, təxminən 500 məktəbin iştirak etdiyi olimpiyada nəticələri bu ay elan olunacaq. Qaliblərin sayı haqqında isə indidən söz söyləmək çətindir.
Toplanılan bala görə müəyyənləşdiriləcək. Onu kimsə deyə bilməz. Bir nəfər olacaq, 5 nəfər olacaq. Ola bilər ki, ən yüksək balı bir adam toplasın. Yəni 50 bal toplayan uşağa da mükafat verilə bilməz axı. Amma güman edirəm ki, müsbət nəticələr olacaq.
Bəs qalib məktəbin nə gözləyir?
Qaliblər BP şirkətinin və digər neft şirkətlərinin sponsorluğu ilə Xəzər Universitetində 4 il pulsuz təhsil alacaqlar. Sonra ayda 60 manat təqaüd alacaqlar. Təhsilini pulsuz alacaq qalib gələn tələbələr. Xəzər Universiteti ümumiyyətlə təhsili normal verdiyinə görə, ingilis dili təhsil olduğuna görə BP şirkəti və digər neft şirkətləri maraqlıdırlar ki, həmin tələbələr bizdə təhsil alsınlar. Ayın 20-21-nə qalibin adları müəyyənləşdirilir, həm fənlər üzrə, həm də ümumi yekunlara görə qalib müəyyənləşdiriləcək. O da bizim Dünya Məktəbinin konsert salonunda təntənəli şəkildə onlara təqdim etmə mərasimi olacaq.
Əlifzət Əmirbəyli söhbətinin sonunda bütün məktəbləri gələn il keçiriləcək olimpiyadada aktiv iştirak etməyə çağırdı.
Ülviyyə Sabirqızının reportajı idi, əziz dinləyənlər. Xəzər Universitetindən gördünüz ki, çox maraqlı bir olimpiyada keçirilir orada, dəqiq elmlər olimpiyadası və qalibləri gözəl pulsuz təhsil gözləyir və təqaüdlər. Bəli, kifayət qədər böyük təqaüdlər. Cəmbaki isə davam edir. Siqaretə niyə yox deməliyik? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız ES Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova və Sağlam Həyat Tərzi layihəsinin milli koordinatoru Azad Hacıyev olacaq. Bir azdan onlarla söhbətə başlayacağıq. Hələlik bir mahnı musiqi, daha doğrusu bir mahnı.
saçın yolu eyle. Gerhemli gözü yolda kalanda, yasınlara saçın yolu eyle. Çiçekleri çekiyor insan, ayrılıkta beter dünya kadar.
Can Bakı devam edir, əziz dinleyenler. Akif İslamzadənin ifasında Nigar Rəhbəylərinin sözlərinə yazılmış gözəl bir mahnını dinlədik və həmən mövzumuza keçirik. Siqaretə niyə yox deməliyik? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova. İradə xanım həmişə bizim proqramımızın qonağı olub ötən illərdə də.
Çox sağ olun.
Xoş gördük İradə xanım. Və Azad Hacıyev bizim qonağımızdır. Azad müəllim birinci dəfə Can Bakının qonağı olur. Evet. Sağlam həyat tərzi proqramının milli koordinatoru da Azad müəllim. Azad müəllim, sizi də xoş gördük Can Bakıda.
Çox sağ olun dəvətinizə görə.
Başlayırıq söhbətə. Siqaretə niyə yox deməliyik? Bax, bu sualımız belədir. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da eşidilmək mümkündür. Sizə sualımız belədir. Siqaretin tamam qadağan olunmasına necə baxırsınız? Bax, belə bir sual verirəm dinləyicilərə, görək də cavablar verəcəklər. Siqaretə qarşı mübarizə nədən məhz indi aktuallaşıb, İradə xanım? Niyə məhz yaz başlayır, maya keçəndə bu məsələ belə aktuallaşır? Nədəndir?
Yox, Sevda xanım, mən sizlə razı deyiləm. İş arasındadır ki, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi artıq 4 ildir bu məsələ ilə məşğuldur və biz mütəmadi olaraq il ərzində bu problemin öyrənilməsinə və bu istiqamətə maarifləndirməyə məşğul olub. Bütün vaxtı məktəblərlə, institutlarla ilk növbədə işləyirik. Ona görə ki, sözünüz bilirsiniz ki, ilk növbədə biz yeniyetmələrlə, cavanlarla, gənclərlə işləməliyik ki, onlar bu vərdişə alışmasınlar. Niyə görə? Ona görə ki, maraqlısı nədir? Sorğu keçiriləndə bizdə məktəblilərin əgər 46% deyir ki, mən siqaret atmaq istəmirəm, tələbələrin artıq cəmi 26% deyir ki, atmaq istəmirəm və ata bilmirəm sözünü deyənlər tələbələrin arasında daha çoxdur. Yəni, məktəblilər hələ istəmir. Tələbələr artıq ata bilmir.
Ona görə gecdi.
Bəli. Yəni ona görə də biz bu mübarizə deməzdimi? Bu istiqamətdə fəaliyyətimizi il boyu aparırıq. Başqa məsələ ki, bəli, dünyada tütünsüz gün elan edilib. Ona görə ki, bütün dünyada bu ən böyük problemdir. Bu gündə 31 maya təsadüf eləyir. Ona görə də ardətən may ayında bu fəallıq daha da artır.
Daha da artır. Demək, 31 maya doğru gelir. Bəli, Azad müəllim, buyurun.
Tamamilə doğrudur, İradə xanım. Tam razıyam. Həqiqə olaraq elədir. Vəziyyət. Bilirsiniz, siqareti dayandırmaq bu vərdiş deməli. Keçən əsrlərdən elə bir gəlib yayılıb, çox geniş yayılıb, bütün dünyanın pandemiya xarakteri daşıyır və hər bir ölkədə özünü göstərir. İntihası siqaret çəkmə çox bəd verdişdir və bilirsiniz, Ümumi Dünya Təşkilatı keçən Səhiyyə Təşkilatı keçən il bir yeni kitab, bir layihə buraxmışdı. Orada deməli ümumiyyətcə dünyada bütün ölkələri bütövlükdə götürəndə 8 əsas xəstəlik var ki, ölümlə nəticələnir və ölümün səbəbi olur.
Bəli.
Bu 8 xəstəliyin, o cümlədə ürək damar sistemini idi, yer bəni götürsək, deməli, onkoloji xəstəliklər, viç infeksiyası orada aiddir və s. Onların altında siqaret üstünlüyü və faktor risk risk faktoru kimi işlənilir. Aha. Və çox böyük onun orada əhəmiyyəti var. Bu 8 xəstəliklərin dünya səhiyyə təşkilatının deməli göstəriciləri ilə dinamikasında 8-inin 6-sı siqaretlə sırf bağlıdır. Və bu elə belə deyil. Deməli keçən il ərzində 2007-ci ildə 5 milyondan çox adam siqaretdən vəfat edib dünyada.
Ötən
il bəli. Bu və bu rəqəmlər ildən ilə yüksəlməyə gözlənilir.
Hətta mən əlavə eləmək istərdim. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə dünyada hər 6 saniyədən bir baş verən ölümü məhz siqaret çəkmə ilə bağlayırlar.
Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Ona görə bu çox bir pis verdişdir. Cəmat, bilirsiniz, mən bir neçə dəfə demişəm, onun böyük qorxusu ondan ibarətdir ki, bu birbaşa ölümdür. Yəni ki, birbaşa bir aya, bir günə, bir ilə əmələ gəlmir bu ölüm.
Hardasa illər,
bəli, tədricə ona görə çətinliyi, bu mübarizin çətinliyi əsas məqamı hələ bununla bağlıdır. Ona görə ki, bu ölüm bir 10 il, 15 ilə, 20 ilə özünü bir uza verir. Ancaq onun nəticəsi tam təsdiq olunub hər tərəfli və başqa bir orada fikir də ola bilməz.
Azad müəllim, yer gəlmişkən sizin layihənin adı, proqramın da adı Sağlam Həyat Tərzi.
Bəli.
Siz hansı işləri görürsünüz, nələr eləyirsiniz bu proqramda?
Orada əsas 3 istiqamətdən ibarətdir bu proqram. Ən böyük bir hissəsi tütün çəkməklə mübarizədir.
Bütün
dünya bəli, böyük bir hissəsi. Ona görə ki, bu hər bir ölkə üçün əhəmilidir. O cümlədə bizim Azərbaycan üçün də önəmli bir məsələdir. Başqaları bir alkoqolizmlə mübarizədir. O Allah şükürlər olsun bizdə o qədər geniş yayılmayıb, ancaq yenə də bir diqqət cəlb eləməyə deməli yeri var bu proqramın, bu hissənin və üçüncüsü narkomaniya ilə
bağlı. Bəli,
və əsas bu içindəki 3 tərkib hissələrdir.
İradə xanım sağlamlığına, gələcəyinə, firavanlığına yox demə. Kampaniyanızın adı yenə belədir. Ötən ildə belə idi.
Bəli, biz davam edirik. Fəaliyyətimizi özdə bir məqamı yadınıza salmaq istəyirəm Sevdə xanım. Bildir bir burada bu studiyada ağciyər xəstəlikləri elmi tədqiqat institutunun nümayəndə təmsilçisi Gülzar xanım
əzəbənə bildirdi.
Və orada yadınızda isə bir mesaj gəlmişdi ki, xanımlar belə danışmağa qorxmurlar ki, bəs öz həyatlarını təhlükə altına qoyurlar ki, siqaretin qadağanı bəs. Və mən ona görə də dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm ki, bəli, biz bu fəaliyyəti davam etdiririk və sağ salamata Allah'a şükür. Mən də Gülzar xanım da hamıya salamların yetirməyə xahiş edib.
Aha, olduqca sağ olun. Bu kampaniya hansı müddətə həyata keçirilir? Lütfən onu bir də söyləyin dinləyicilərimiz eşitməyənlər eşitsin.
Deməli kampaniya ilk növbədə biz aylıq kampaniya elan eləyirik. Adətən artıq adətən sözünü deyə bilərəm. İkinci dəfə deməli may ayı ərzində bu vaxta qədər də biz apreldə bildirdə bu ildə rəy sorğusu keçirmişik. 800 nəfər yuxarı sinif şagirdləri və tələbələr arasında onun nəticələrini
çıxardı.
İlk növbədə siqaret çəkən gənclərimizin sayı artıb. Oğlanlar arasında 12%, qızlar arasında 2 dəfə çox artıb. Bildirir 8.1% isə bu il 17.1%-dir. Siqaret çəkənlərin bu dəfə belə bir suallar qoymuşdu ki, kim siqaret çəkməyə atmaqda kömək edə bilər və kimə bunlar daha çox etibar eləyirlər. Mm-hmm. Burada müxtəlif cavablar vardı. Məktəb psixoloqlarından tutmuş deyək, digər insanlar, əhatədə olan insanlar, lakin bizi təəccübləndirən oldu ki, deməli, əgər birinci yerdə dostlardır, yəni əhatədə, ona görə deyir ki, deyə mən siqaret çəkməyə atsam da, mən dostlarımla birgə olanda, onlar hərəsi bir dənə siqaret ağzınlarına alanda, mən bütün qeyriqləri mən onu tabilməyəcəm. İkinci faktor valideynlərdir. Lakin valideynləri araşdıranda görürdü ki, məktəblilər və qızlar valideynləri haradasa axırdan ikinci yerə qoymuşdular faktora. Əsasən oğlan tələbələr, bəli, onlar deyirdilər ki, valideynlərim mənə kömək eləyə bilər. Yəni, burada bir məqam var. Valideynlərlə o yaşlı nəsillə, cavan nəslin arasında həmin o söz tapıb, o etibarlılıq, qorxmadan, çəkinmədən onu öz çətinliklərin barəsində danışmaq, həmin o elə bir ki, əlaqə bir qədər çətinləşib, zəifləşib və ona
yəni,
görə
o
də yeniyyətmə qalıb. Bir məsələ də var. Sualı qoyanda ki, niyə görə siqaret çəkməyə başlayırsan, çox təəccübləndirici oldu ki, qızlarda birinci yerdə, ümumiyyətlə ikinci yerdə gərginliyi götürmək üçün, stresi götürmək üçün. Yəni, bu gənclərin, bu yeni yetmələrin nə dərəcədə bunlar problemlər qarşısında qalırlar, acizlər ki, bunlar siqaretdə bunun çıxış yolunu görürlər.
Çox maraqlıdır.
Bəli, və burada ona görə də onlara kömək lazımdır. Yəni, psixoloji kömək lazımdır. Hı-hı. Ona görə ki, həmin bu həyatda, bu gərgin həyatda onlara onları istiqamətləndirmək, hı-hı, onlara kömək etmək, onlara bir dəstək olmaq, əgər böyüklər, yaşlılar eləməsələ, onlar üçün də oradan çətin olacaq. Özdə bunların bir hissəsi bugün bunu siqaretdə görürlər çıxış yolunu. Sabah alkoqol içkisində, sabah narkotiklərdə görsələr nə edəcəyik?
Azad müəllim, yer gəlmişkən, tütün nəyi zəhərləyir? Bax, siz həkimsiz. Düzmə bildim?
Elədir.
Və harada işləyirsiniz, Azad müəllim? Lütfən özünü söyləyin.
Mən Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfuziologiya İnstitutunda işləyirəm.
Bəli, bəli. Oran direktorusuz mənim.
Bəli,
bəli. Çox sakit belə dediniz, işləyirəm, bəli. Azad müəllim oranın direktorudur. Həkimsiz, necə, nələr baş verir, məsələn, siqaret çəkən orqanizmdə? Nələr baş verir? Onu bir qısa keçə bilərsinizmi?
Bilirsiniz, belə yenə də Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildiyiniz kimi hı-hı, ən üstün bir necə qurumlardan biridir və onların xüsusən belə bir forma deyək ya şəkil deyək deməli adam insan bədəni çəkilib və elə bir toxum, elə bir orqan bədəndə yoxdur ki, siqaret bir müxtəlif dərəcədə ona toxunmasın hı-hı, və onun deməli funksional vəziyyətini fəaliyyətini pozmasın.
Bəli.
Əsas da əsər deməli ürək damar sistemi birinci növbədə demək olar və onunla bağlı yanaşı bəli, gedən xəstəliklər. Ağciqər, ümumiyyətcə tüstünün gedən yolları, yəni tüstü qəbul edəndə, siqaret çəkəndə deməli tüstü daxil olur bədənə və onun yolunda olan deməli dildən başlayaraq, ağız boşluğundan başlayaraq, qarın boşluğuna qədər hər bir hissəyə ağciyərlərdən deməli kənar təsir göstərir. Və ondan başqa bilirsiniz mübarizəni iki əsas istiqamətə bölmək olar. Birinci deməli siqaret çəkənlər üçün zərərdən söhbət gedir və o mübarizədə ikinci istiqamət, böyük bir istiqamət bu pasiv deyirlər.
Pasiv, bəli, fəal və pasiv.
Bəli, fəal və pasiv istiqaməti.
Yəni onun yanında olan adam, bəli, pasiv onlar, ətrafdakılar.
Bəli, ətrafdakılar, yəni ki, onlara da çox böyük ziyan verir siqaretin tüstüsü.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz, nikotinin özündən başqa, tüstündən başqa, deməli, tüstü siqaret yananda o kağız ki yanır və tüstü havaya çıxır, ətrafdakı mühitə çıxır. Bu, onun tərkibində 400-ə qədər müxtəlif kanserogen olan tərkibində olan 400-ə qədər reagentlər var və kanserajı effekti görsədən, yəni ki, hərçəng tövrədən adamlarda və bəli, xüsusən də bəzilərdir, bunlar indiki günə qədər sübut olunub. Uşaqlarda əksər çox yəni ki, pis belə təsir göstərir otüstü və ümumiyyətcə böyüklərə də uşaqlara da uşaqlara bir qədər çox və bu deməli əsas istiqamətdən götürsək biz deməli bütün ölkələrdə qəbul olunmuş strategiya, böyük bir strategiya yəni ki, mübarizə tütün çəkməklə mübarizə strategiyası mütləq bu iki istiqaməti əhatə edir hər bir ölkədə.
Mən əlavə eləmək istərdim. Azad müəllim dediyinə iş arasındadır ki, bizim siqaret çəkənlər əgər həmin o siqaret tüstüsündə olan maddələrin siyahısını bilsələr, vallahi bilə, bəlkə də onların 90% o dəqiqə tərk izərçi çəkməyə, siqaret çəkməyə. Üstəlik nəzərə alın ki, bədi ən elementar bir şey. Tütünü becərdəndə ona pestisidlər vururlar. Ona müxtəlif kimyəvi bir preparatlar vururlar ki, o tütünü nə böcələr yesin, nə o müxtəlif xəstəliklərə
qarşı. O da gəlir hopurun üzərinə.
Hopur hamısı onun tərkibində olur və həmin siz siqareti yandıranda, həmin o yüksək temperaturda o kimyəvi maddələr nəyə çevrilir? Bu bir. İkinci, bu yaxında bir həftə bundan qabaq belə bir məlumat da səsləndi ki, tədqiqatlar aşkar eləyiblər ki, siqaretdə vurulan maddələrin içində elə bir maddə var ki, o siqaretin həmin o turşluğunu, turş dadını götürüb onu şirinləşdirir bir qədər. Həmin on vurulan maddə asıllığı, yox, o siqaretdən asıllığı çox tez sürətləndirir və daha tez azı. Əgər adi tütün çəkildikdə haradasa siqaret asıllığı il, bir il, il yarım müddətin ərzində müəyyənləşdirilmişsə, həmin maddə onu iki daha ay artırır. Yarım, üç aya gətirir, çatdırır. Yəni ona görə siqaretə aludə olanlar onu tərk etməyə də bir qədər çətinləşir və onu istədiyi kimi eləyə bilmirlər.
Siqaretə niyə yox deməliyik? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər, qonağımızı bir də sizə xatırladım. ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova və Sağlam Həyat Tərzi proqramının milli koordinatoru Azad Hacıyevdir. Mənə söylədilər dinləyici var. Yeri gəlmişkən telefon nömrələrimizi bir də xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Dinləyici var xəttə. Sara xanım. Sara xanım, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, Sara xanım.
Sualımız birbaşa İradə xanım aydı. İradə xanım, biz bu qəzetlərdə tez-tez rast gəlirik ki, siqaret mafiyası deyilən bir fikirlər olur, mövzular olur. Biz soruşmaq istəyirik, həqiqətən Azərbaycanda siqaret mafiyası varmı? Və bir də ikinci sualım odur ki, çox deyirlər ki, yəni ki, siqaret tərgizlikdən sonra yəni bədəndə bir çox dəyişikliklər olur da, xüsusən də kişilərdə. Yəni çoxlu meyilli olurlar köklüyə və yaxud da tez-tez olaraq siqaret tutur. Bu fikir doğrudur mu?
Aha, çox sağ olun, Sara xanım. Yeri gəlmiş, ikinci sualı mən də verəcəydim. Doğrudan da nələr baş verir, mənim üçün də çox maraqlıdır. Məsələn, 30 il, 35 il çəkən kişilər var, insanlar var. Nə olur onların bədəndə? Əgər çoxsa deyir, tərgitsəm ölərəm yəni. Bax, belə sözlər də var, mən eşidirəm.
Gəlin birinci sualın birinci hissəsinə qayıdaq, ona görə ki,
siqaret
mafiyası. Maralısı nədir? Siqaret mafiyası deyəndə ola bilər ki, ona aid eləyirlər ki, həmin o siqaretin alveri, yəni ticarəti gətirib satılması orada ola bilər, o istifadə olunsun. Bizə burada, Azərbaycanda legal istehsal olunan bizim European Tobacco şirkəti var, Cahan Holding var, elə onlar da bəs eləyir. Ona görə gəlin siqaret mafiyasının, yəni o ticarət tərəfini biz ümumiyyətlə onunla məşğul olmamış, onu öyrənməmişik və o məsələlərlə, məsələlər üzrə heç nə deyə bilmərəm.
Siz də məşğul olmamısınız, Azad müəllim?
Yox, mafiya sözü, məsələn, narkotiklara toxunsa, yaxın ki, bu sözü işlətmək daha da olur. Çünki bu qeyri-legal bir biznes. Ancaq siqaret hər yerdə, yəni ki, var mı, mafiya sözü yaxın o qədər üzgündür.
İndi siqaretin tərgizməsinə gəlib çatanda. İlk növbədə açıq demək lazımdır ki, siqaret çəkmə, siqaretdən imtina etməyə çətin ilk növbədə ona görədir ki, siqaret asıllıq əmələ gətirir. Yəni, biz narkomanlardan danışanda nəzər alın. Siqaret çəkənlərdən nikotin turşusundan asılı olan insanlardır. Ona görə də burada siqareti atan insanlar müxtəlif narahatçılıq, diskomfort keçirdirlər. Narkotika atan lumkadan keçmir. Həmin proses burada, zəif şəkildə burada gedir. Ona görə də bəzilərində bu, bəli, biraz bir qədər çox yeyirlər həmin o məqamı gələndə siqaret çəkən. Ona görə mən bilirəm ki, deyə elə mənim bir neçə tanışım siqaret atanda həmişə deyirdilər ki, onlar müntəzəm olaraq atırdılar, sonra təzəm başlayırdılar.
Bəli, bəli, mən də tanıyan bilirlər.
Onlar bir ay ərzində bir qədər kökəlirdilər, sonra da başlayırdılar, yeni normaya düşürdülər, aralayırdılar, normal. Lakin siqareti atıb və o vəziyyətdə siqaret atmış, yəni artıq ona qayıtmamaq üçün ilk növbədə insanın beyni bunu başa düşməlidir. Niyə görə? Ona görə ki, həm müşahidələrimə görə illərlə 70 il siqaret çəkən insan infarkt olan kimi, digəri isə bilən kimi ki, bu xərçəng xəstəliyinə tutulub, bir günün içində atılır. Gündə iki paçkadan çox çəkən adamlar atmışdılar. Bu bir. İkinci, deyirsən, siqaret çəkmə, deyir, yana bilmirəm. Yaxşı, bəs metroda yarım saat, 40 dəqiqə gedən yolu niyə görə çəkmir? Birisi nə görə? Ona görə ki, metroda real təhlükə var. Bax, bayaq Azad müəllim çox gözəl bir söz işlətdi, ifadə işlətdi. Dedi, siqaretin bir dənə pis cəhəti var ki, o bu dəqiqə öldürmür. Onun təhlükəsi bir neçə müddətdən sonradır. Ona görə real təhlükə yoxdur. Fikirləşirəm, bir gün çəkirəm, sabah istəyərəm, tullayaram. Da başa düşmür ki, atmaq çətin olacaq. Lakin yenə deyirəm, həmin o metro effektini yadınıza salın. Necə olur həmin insanlar metroda çəkmir? Qorxurlar. Və bilirlər ki, real nəsə ola bilər.
Aha. Bax, indi bizə Əhməd adlı bir dinləyici zəng vurub və Ülviyədən soruşub ki, həkimin dediyinə bilə başa düşdüm ki, qəlyan siqaretdən daha zərərsizdir. Bu fikri izah etsin söyləyib. Biz fikri izah edəcəyik, amma qısa bir fasilədən sonra.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də əziz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Siqaretə niyə yox deməliyik? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova və Sağlam Həyat Tərzi layihəsinin milli koordinatoru Azad Hacıyev. Bax belə, Əhməd adlı bir dinləyici zəng vurub soruşmuşdu ki, həkimin dediyindən birə başa düşdüm ki, qəlyan siqaretdən daha zərərsizdir. Əhməd bəy, fikrini...
Bu bilirsiniz, ola bilsin ki, bir qədər yana siqaretin daha çox mənfi təsiri var. Bu siqaretin kağızını mən dediyim kimi yanmağının və tüstünün deməli havaya və ətrafdakı havaya mühitə deməli çıxmağı ilə bağlıdır. Kalyanda kağız yoxdur. Ola bilər nisbətən şey olsun, ancaq zərəli eynidir. Bəli. Yəni özü üçün, çəkən üçün zərəli eynidir.
Dinləyici var mənə söylədilər. Ənvər müəllim. Ənvər müəllim, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Sevda xanım, sizin radionu qazandıq nailiyyətlərə görə təbrik eləyirəm.
Aha, bəli, bəli.
Həmişə azad olsun, azad söz desin, arzu eləyirəm Sevda xanım.
Çox sağ olun, mən
Sevda xanım, həkimə bir sualım var.
Buyurun.
Çox məsləhətlər gördük. Baş ilərin bir məsləhətdə deyərdi ki, bu siqareti başlayıblar çəkməyə. Bundan ayrılmaq yollarını desin həkim bəli, bəli, bir məsləhət versin.
Çox sağ olun əməmələm. Təşəkkür edirik. Ayrılma yolları. Ən çətin.
Bəli, çox çətin məsələ. Çətin olmağın bilirsiniz, həqiqətən çətindir. Onun üçün ki, biz dediyimizi İradə xanım da bəyəq demişdi ki, həqiqətən bu deməli narkotik asılığın yüngül bir formasıdır. Və Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən bu təsdiq olunub ki, bu narkotik bir maddədir, nikotin turşusu və həqiqətən bunun üçün bilirsiniz müxtəlif ölkələrdə reabilitasiya mərkəzləri var, reabilitasiya kabinələri idi, belə var və bir neçə yolla həm psixoloji asılığı, həm də ki, deməli, kimyəvi maddələrlə onları kömək eləyirlər, nikotin əvəz edici məhlullarla və deməli, dəri üstünə yapışılan belə plastırlar da var. Müxtəlif yollarla bu asılığı, bu çətinliyi biraz rahatlaşmaq yollarını yəni axtarır. Bəli, bunlar mümkündür.
Amma tam asılıqdan qurtaran heç nə yox dələk belə çıxır, hə? Tam.
İradənin şey də burada
iradəm
bəli bilirsiniz
belə götürsək ki, iradə
statistik bəli statistik rəqəmlərlə götürsək məsəl üçün belə bir tədqiqat hələlik mən bilmirəm aparılmayıb ancaq ümumiyyətcə bilirəm ki hiss edirəm daha doğrusu ki belə bir statistik tədqiqat aparsaydı və bütün bu uzun müddət çəkənlərin deməli səbəbini araşdırsaydı da niyə görə çoxsunda qorxu olacaqdı çox az miqdarda bir nəsə belə düzgün anlayış, nəsə eşidib, bilib, belə öz iradəsini toplayıb və dayandırıb onu. Ancaq çoxsunda həqiqətən xəstəlik tutmayanca, Allah hamdan uzaq eləsin, ancaq bir bəla gəlməyəncə o Və həkim birbaşa ona deməsə ki, səbəbi elə bu siqaretdir, sənin çəkdiyin siqaretdir, o atmaq biraz çətindən
şəkin olur. Bax, bizə Sədrəddin müəllim, aspirant yazıb, bir mesaj yazıb. Yazıb ki, bütün ölkələrdə, hətta qonşu Gürcüstanda siqaret qutularının üzərində xəbərdarlıq iri şriflərlə yazılır və hər 6 aydan bir dəyişdirilir. Bəs Azərbaycanda niyə vəziyyət əvvəlki kimi qalıb soruşur? Bəli, bax, İradə xanım bu sualı oxuyan kimi, bu mesajı oxuyan kimi mənə bir şəkil göstərdi, daha doğrusu reklam.
Deməli, bəli. Bütün dünyada belə bir, belə bir mübarizə üsullarından da, profilaktik üsullarından da istifadə edirlər ki, onlar deməli siqaret qutusunun üzərində ya ümumiyyətlə tütənə qarşı çərçivə kompensiyası qəbul olunub dünya səviyyəli təşkilat tərəfindən və Azərbaycan ona
qoşulub mu?
Bəli, bəli, 2005-ci ildə qoşulub.
Axı mən oxudum və eşitdim ki, qoşulmayıb Azərbaycan.
Xeyr, xeyr, xeyr. Qoşulub, ratifikasiya edilib və həmin konvensiya ilə bağlı müəyyən bir addımlar da atılıb. Bizdə tütün məmulatlarının reklamı qadağan olunub. Bizdə tütün deyək məmulatları məktəblərdə, səhiyyə ocaqlarında deyək müəyyən mədəni tədbirlərdə orada satıla bilməz. Yəni müəyyən bir addımlar da atılıb. Azərbaycan bu istiqamətdə hərəkət edir. Lakin deyək digər bizdə siqaret qutularının üstündə belə utana-utana xırdaca hərflərlə yazılır. Səhiyyə Nazirliyi xəbərlər.
O kömək eləmir.
Özə Səhiyyə Nazirliyini elə xırda yazırlar ki, ümumiyyətlə gəri lupa ilə baxasın. Lakin digər ölkələrdə həmin o konvensiyaya uyğun 30%-dən 50%-ə qədər siqaret qutusunun səthi həmin o yazı ilə əhatə olunmalıdır. Orada iri hərflərlə yazılır. Digər tərəfdən, deyək 2004-cü ildə ümumdünya Avropa Şurasının, Avropa İttifaqının daha doğrusu Səhiyyə Komissarının təklifi olanda ki, qutuların üzərində qorxuducu siqaretin təhlükəsini göstərən, aşkar göstərən şəkillər yerləşdirir. Buna bir təhər belə şübhə ilə yanaşdılar. Lakin 2006-cı ildən Belçikada deyə çıxan həmin siqaret qutularının şəkillərini mən sizə gətirmişəm. Görürsünüz, dişlər, ağız boşluğunun
içində,
çürümüş dişlər, qaralmış ağciyərlər. Valla bu siqareti bir alıcı, iki alıcı, üçüncü alanda heç olmasa o şəkilə bəlkə də iyrənib, bəlkə də qorxub, ya miqdarını azaldıcı, bəlkə də siqareti atıb çəkməyə də oradan da atıcı. Yəni müəyyən bir üsullardır ki, onlar siqaret çəkənlərin siqaretin sayının azalmağına kömək edir. İndi siqaretin atılması barədə. Deyək, bizim keçirdiyimiz tədqiqatlar bunu göstərir ki, ən belə çox yayılmış siqaret tərkizmə üsullarından biri odur ki, kimsə deyək, əgər siqareti miqdarını çox çəkirsə gündə, o siqaretin miqdarını tədricən azaldır. Yəni, deyək, həftədə bir dənə siqaret azaldır. Deyək, iki paçka çəkir, bir siqaret azaldır. O dozaya öyrən, bəli, o dozu öyrənəndən sonra bir siqaret də azaldır. Onu öyrənəndən sonra bir siqaret də azaldır.
Əsad müəllim, kömək eləyər mi belə bir üsul sizcə? Tədricən azaltmaq.
Tədricən ola bilər ki, indi bilirsiniz belə individual xarakterində birinə bir yol daha yaxşıdır.
Bəli, bəli,
birinə
başqasına başqa bir, bəli,
başqasına bir gündə gərək keçsin və ondan da qayıtmasın. Yəni ki, bu individualdır.
Mən də ona görə deyirəm ki, bu o ən yayılmış üsullardan biridir. Niyə görə? Ona görə ki, iki paçka, iki paçka yarım, bir paçkadan çox gündə çəkən insan birdən-birə siqareti tərgizmək üçün onun üçün doğrudan da çox böyük sarsıntı olmalıdır. Çox böyük bir məqam, belə bir faktor olmalıdır ki, o ona görə o siqareti ata bilsin. Bədən axı o dozanı alır gündə. O dozanı birdən-birə kəsmək üçün çox böyük bir mənəvi belə hazırlıq olmalıdır ona. Ona görə də burada müxtəlif yollardan istifadə etmək olur. Ondakı hər özü üçün seçir.
Hər özü üçün seçir. Və təbii ki, dinləyici var zəngdə, telefon zəngindən, telefonda Ələsgər müəllim. Ələsgər müəllim, buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun Ələsgər
müəllim. Hər vaxt xeyir olsun.
Xeyir olsun, buyurun.
Sizi də Sevdə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun, buyurun.
Mən özüm 36 il papırı çəkmişəm.
Ay,
daha doğrusu çəkməmişəm, mən onu yemişəm.
Nə danışırsınız?
Gündə 2 paçka, 2 paçka yarım, 3 paçka. Mənim qızım 5 yaşında olanda biz dəvə səhər höngür-höngür ağladı ki, papa, bu papırıza at da gör necə öskürsən. Mən bilməzdim ki, aclıq nə olan şeydir. Mənə onun o sözü o qədər təsir elədi ki, o gündən attım, yalan sözü deyirlər ki, papırızı tərk etmək olmaz.
Olur.
Əgər insanda iradə olsa, mən deyərdim ki, xırda-xırda elə yemeği de tərk etmək olar. Ancaq iradə lazımdır.
Oldu, çox sağ olun Ələsgər.
Çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Ələsgər müəllim, elə mən dediyimi təsdiqlədi. Yəni, həmin sarsıntıdır. O qızcığazın o dərəcədə görünür, o onu çox istəyir. Ona görə də o qızcığazın sözləri o dərəcədə, yox, ata da onu sevir. Ona görə də onun o sözləri ona elə təsiri göstərib.
Bəli, bəli, bəli. Bir dinləyici də zəng vurub mənə indi yazır Ülviyə ki, və siqareti tərk etmək üçün iradə lazımdır deyib. Yəni, o da eyni şeyi paylaşıb. Deyir ki, kampaniya bir yana, amma iradə, əsas iradədir. Amma kampaniya da ehtiyac var, əziz dinləyənlər. Belə, siqaretə niyə yox deməliyik? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubovadır və Sağlam Həyat Tərzi proqramının koordinator Azad Nəbi.
Bu kampaniya da lazımdır. Ona görə ki, məhz bu kampaniya gündəmə bu məsələni gətirir və biz görüşüb söhbət edirik və bu söhbətlər əsnasında həm əhali arasında siqaret barəsində olan yeni məlumatlar yayılır. Həm də ki, əhalinin özü bunu başlayır müzakirə eləməyə. Bəli. Öz aralarında işdiklərini müzakirə eləməyə başlayırlar. Və bu məqam elə bir ki, o daşı suya atarsan dalğalar yaranır, gedir. Elə-elə əhali arasında, bəli, cəmiyyətdə yaranıb gedir. İradə qalanda bəli, ELS Müstəqil Araşdırmasında da
elə iradədir. İradə Yaqubovadır, doğrudan da. Başçısı belə çıxır. Bəli. Bax belə, bizim bir sorğumuz da var. Belə bir Bakılardan sual eləmişik ki, siqaretin tamam qadağan olmasına necə baxırsınız? Necə olar doğrudan, İradə xanım? Qoyun, qulaq asaq sorğuya, sonra sizin fikrinizi alacağım, təbii ki.
Lazımdır, hesab eləyirəm. Mütləq. Onu görüş özüm çəkmirəm, hamıda məsləhət görürəm ki, sağlam həyat tərzi keçirsinlər.
İstərdim. Bu, hər adamın şəxsi işidir, şəxsi işidir.
Biz siqaret çəkmirəm, amma məncə lazımdır. Yəni, qadağan ölmək lazımdır. Hər yerdə əslində qadağan olmalıdır, sonra həm də öz səhvlərinə görə.
Ümumiyyətlə, siqaret çəkmək qadağanlansa lap yaxşı olar.
İctimai yerdə siqaret çəkmək həqiqətən düzgün deyil. Avropaya baxdıqda ictimai yerdə siqaret çəkilmir.
Alı bax. Biz həm şəhər təmiz olur, həm də tomatı can sağlığı. Valla, mən yaxşı baxdım. Baxın, şəxsən. Gözəl, yaxşı olar. Bir də ki, zibirli qablardadır qoysunlar. O da yəni hər bir çitin başı, bir tın başı.
Yox, olmalıdır siqaret çəkmək. Elə tərbiyəsizlikdir. Bu avtobusa gedə-gedə siqaret çəkmək.
Ələsinə qadağan ələsinə, lazımdır siqaret çəkmək. Mən çəkmirəm, mənim anlıyorum. Siqaret çəkirlər, mənim başım ağrıyım. Çox istərsə edirəm.
Məncə qadağan olmalıdır, çünki həm cildimizə zərərdir. Yəni ki, qadınlar daha çox cildə zərər olduğu üçün həm də uşaqlara zərərdir. Yəni müəyyən bir yer olmalıdır ki, orada ancaq bu səhv su yerlərdə siqaret çəkilməlidir. Məncə ictimai yerlərdə olmaqda daha yaxşı olur.
50-50-yə, 50-50-yə. Çəkən adam çəkəcək, çəkməyəndə istəməyəcək çəksinlər. Mənim özüm demək olay yox.
Mənim fikrimcə qadağa olunmalıdır, özüm siqaret çəkəndə olsam. Çünki bəzi məsələlərdə həqiqətən ictimai çox pis təsir edir. Yəni, qıraqda olan insanlara oyla bağlı mənim fikrimcə qadağa olunmalıdır.
Təsirlər. Niyə? Şəxsən mən qəbul eləmirəm. Kimsə siqaret çəkir, mən onu iyin götürüm.
Bu bizim sorğumuzdur, siqaretin tamam qadağan olmasına necə baxırsınız? Sizin fikrinizi alacağım, amma mənə söylədilər dinləyici var. Onu gözlətməyik. İlham müəllim, buyurun.
Alo.
Buyurun İlham müəllim.
Alo, salam Sevdə xanım.
Salam, salam, xoş gördük.
Mən məhsələm, əgər bu siqaret bu qədər ziyanlıdırsa, bu siqareti niyə istehsal eləyib cəmatı, əgər narkotikadırsa bunu niyə diyor
cəmatı? Bəli, bəli, bəli, yaxşı saldı, sağ olun.
Bəli. İş orasındadır ki, deyə alkoqol içkiləri də çox ziyanlıdır. Özünüz bildiyiniz kimi, o heç şansdır. Bəs niyə görə onu qadağan eləyə bilmədilər? Niyə 80-ci illərdə quru qanunu qoyanda alkoqol içkilərin yenə də satışına qayıtdılar? Ona görə ki, ilk növbədə siqareti çəkənlər yenə deyicilər bizim hüquqlarımız tapdalanıb və onun əvəzinə nəyəsə başqa bir onu əvəz edici eləyicilər. Ona görə bağışlayın. Hər bir qanun, hər bir məhdudlaşdırıcı və qadağan eləyən qanun geri hər tərəfli ölçülüb içilib qəbul olunsun. Siqaretə gəldiyi də, deməli onun ictimai yerlərdə çəkilməsi barədə biz respondentlərə sualı verəndə 90%-dən çoxu bəli, biz bunu istəmirik deyiblər. Təbii ki, siqaret çəkənlərdən başqa, siqaret çəkənlərin arasında bu faiz 60%-dən bir qədər aşağıdır. Lakin bir məsələ var. Bütün dünyada bu dəqiqə siqaret çəkməyə, ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə qadağan eləyən qanunlar tətbiq eləyiblər. Evet. 2004-cü ildən başlayıb, ilk növbədə İrlandiyada tətbiq olunub, sonra Şotlandiya, sonra bütün Britaniya, sonra yavaş-yavaş yayılıb Avropa kontinentində.
İtaliyada da çox böyük mübarizə kampaniyası
var. Ən birinci mübarizə, deməli, deməli mən sizə deyim 1492-ci ildə müqəddəs inkvizisiya Rodriguez Xeresi 7 il türməyə məhkum edilib ona görə ki o Kubalı hindulardan siqaret çəkməyi öyrənib gətirib Avropaya. 7 il türmə verib, özü də ondakı türmə Avropa standartlarına uyğun deyildi.
Allah Allah.
Yəni o vaxtdan başlayıb. 1830-cu ildə deməli ABŞ-da ilk tütünə qarşı Ümum Amerika Liqası yaradılıb. Yəni bunun tarixi böyükdür. İndi bu dəqiqə intensiv olaraq bütün Avropada və çox ölkələrdə Taylanddan tutmuş deyə Asiyanı da unutmaq lazım deyil. Amerika qitəsində hamısında ictimai yer lərdə qadağanı bu və yaxud digər formasında tədbiq ediblər. Özdə bəyək qəliyandan söhbət işte azıb məlim. Deməli, Türkiyədə bu yaxında qadağan deməli, qəbul ediblər. Orada həm siqaret nəzərdə tutulub, həm qəliyan, həm də çeynlənilən tütün. Ona görə ki, bu Türkiyə üçün çox önəmlidir, çox vacibdir. Yəni, orada çoxdur. Bundan istifadə edən çoxdur.
Dinləyici var mənə söylədilər yenə, Məhməd məlim. Buyurun. Alo. Mehmet Melim, biz sizi eşidirik. Salam. Her vaxtınız xeyir.
Alo.
Bəli, eşidirik. Sualınızı verin Mehmet Melim. Buyurun.
Bəli.
Biz eşidirik sizi.
Bəli.
Radyonuzun səsini aşağı edin.
Eşidirsiniz.
Bəli, eşidirik.
Bağışlayın, mənim 71 yaşım var.
Bəli.
Mənim 71 yaşım var.
Bəli. Radyonuzun səsini aşağı edin Mehmet Melim. Onda biz sizi yaxşı eşitmirik.
Şuna qədər sigaret çəkməmişəm. Sonra idmanla məşğul idim.
Bəli.
Sonra 28
Radyonuzun səsini aşağı eləmirsiniz, ona görə sizi yaxşı işlə bilmirik.
Sigaret çəkməyə. Bunu hərdən çəkirdim.
Bəli.
Deməli, 2 il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq.
Bəli.
Başdan tolladım bu sigareti. Ha, 2 il bundan qabaq.
Gör nə yaxşı, bəli.
Sigareti tollayandan sonra...
Necə oldunuz?
Biraz gecib-gecib gedəndə sinəm ağrıdı.
Aha.
Sinəm ağrıdı.
Sinəniz ağrıdı, bəli.
Həm ağrısı da, qaradır da. Bək, oturam, bu oturam.
Çox sağ olun, Məhməd müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Azad müəllimə indi soruşaraq, bunun niyə sinəsi ağrıdı Məhməd müəllimin?
Səbəblərini araşdırmaq lazımdır.
70 yaşında belə çıxır ki, siqareti atıb.
Aha, çox düz eləyib, yəni ki...
Eşq olsun iradənizə.
Hər bir vaxtda, hər bir yaşda siqareti tərk etmək yaxşıdır.
Bəli,
yəni ki, orqanizm üçün,
üçün
müsbət təsirini göstərəcək. Və sinəsinin ağrımasının daha yaxşı həkim, yəni ki, müraciət etsə, orada araşdırıb biləcək.
Bəli.
Amma bir məsələ də var. Bəlkə də Məhməd müəllim o siqareti tərk etməsəydi, həmin o ağrıları heç hiss eləməyəcəkdi. Bəlkə nəsə başqa bir fəsad olacaqdı. Lakin bu tərk etməklə orqanizm elə bir azaddır və öz bütün hansısa baş verən dəyişikliklər barəsində buna siqnal verir. O ki, müraciət eləsə həkimə.
Mən ancaq daha yaxşı
həkimə getmək tövsiyə edirəm. Bəli, baxın, sizə sual vermək istəyirdim. Siqaretə qarşı mübarizə fonunda ölkədə siqaret istehsalının artması faktı. Nə deyir? Niyə siqaret artır? Əgər mübarizə aparılırsa. Nədəndir bu? Yəni, hökumətin üzərinə bir nədsə, bir düşürmü bir vəzifə?
Əsas, bilirsiniz, bu, mən belə desəm, bu bədvərdiş, bu tarixi kötükləri dərindir bunun. Bilirsiniz, siqaretlər vaxtlar var idi bir neçə əsr bundan qabaq bir müalicə vasitəsi kimi hər yerdə qəbul olunurdu və yanlış belə bir...
Diş ağrıyanda deyirdilər ki,
diş ağrıyanda, baş ağrıyanda
azaldır.
Baş ağrıyanda migren kimi dərman, əleyhinə bir dərman kimi istədirlər. Və belə, məsəl üçün, desək bir tarixi götürsə, məsəl üçün, Rusiyada bunu heç cürə qəbul etmək istəmirlər. Ancaq o vaxtı çar olan birinci Pyotr onu güclə demək olar ki, tədbiq edirdi hər yerdə və çəkdirirdi ətrafını və bu bayarları və s. Yəni ki, bunlar doğrudan da bu gəlib, yayılıb, ancaq asılıq alınandan sonra, əmələ gələndən sonra çox çətindir, həqiqətən çətindir bunu deməyə dayandırmaq. Hər adamın, məsəl üçün, iradəsi çatmır və s.
Bax, bizə mesaj gəlib ki, Mərziyə xanım yazır bizə ki, mətbuata çıxan xəbərlərə görə Azərbaycana Əfqanistandan, Koreyadan, başqa ölkələrdən qaçaqmalçılıq yolu ilə siqaret gətirilir. Buna imkan yaradan gömrük işçiləri niyə cəzalandırılmır? Mərziyə xanım yazır bunu bizə.
Yox, qanunvericiliklə baxsızsız, deməli, 2001-ci ildə də qanun deməli tütünlə bağlı qanun qəbul olmuşdu Milli Məclis tərəfindən və orada bu qəti qadağandı. Aksızsız deməli gətirən mallar, bunda indi yağın hansısa yollarını bunlar da araşdırırlar. Müvafiq qurumlar bununla məşğuldurlar və tutulanda bunlar konfiskasiya olunur və s.
Bəs siqaret qutusunun üzərində onun son yararlılıq tarixi niyə yazılmır? Deyirlər vaxtı keçmiş siqaret çox ziyanlıdır, düzdürmü?
Bu da problemlərdən biridir və
diqqətli olun əziz dinləyənlər.
İş orasındakı vaxtı ilə qanun qəbul olunanda, müzakirə olunanda niyə görəsə onun yalnız buraxılma tarixi olması mütləq olması qəbul olunmuşdu. Və bu indi müəyyən bir problemlər yaradır. Ona görə ki biz bilirik ki hətta elə müraciət edib danışanlar var ki, siqareti deyir alıram. Siqaret elə bil nəmdir. Siqaretin birinci həm saxlanılma müddətindən keçib. Yəni onun müəyyən bir müddətdən sonra ikinci onun saxlanılma digər tərəfdən onun saxlanılma şəraiti var. Həmin o hansı şəraitdə o saxlanılıb və hardan bir müddət bundan əvvəl, bir neçə il bundan qabaq elə bir mənim yadımdadır fakta müəyyən olunmuş, aşkar olunmuş elə bizim gömrük tərəfindən ki, ölkəyə hansısa bir deyə ölkədə Avropa ölkəsində satılmayan siqaretləri atmışdılar başqa ölkəyə, orada o tarix dəyişib o köhnə siqaretləri ölkəyə gətirirdilər. Və o aşkar olmuşdu, onun qabağı qarşısı alınmışdı. Ona görə gəlin bir məsələni yaddan çıxartmayaq. Badiyə bəyəqdən suallar gəlir ki, niyə görə bunu qadağan eləmirlər, niyə görə bunu eləmirlər, onu eləmirlər. Mən deyim görüm, şəkərli diabetdən, deyək, piylənmədən, əzab əziyyət çəkən görünə qədər insan var. Onda niyə? Biz yağın istehsalını qabağında dayandıraq, yoxsa ki, qəndi buraxmağa icazə verməyə qadağan eləyək. Siqaret çəkən də deyir ki, mənim hüququmdur. Mən yetkin yaşına çatmışam, mən bunu çəkirəm, mən başa düşürəm ki, bu təhlükəlidir, mən bunu çəkirəm. Biz ona deyə bilərik, bəli, bu təhlükəlidir, bu ətrafdakılar üçün pisdir. Deyir, mən üçün yer ayırım, mən gedim orada siqaret çəkim, mən sizə ziyan vurmayayım. Əgər elədirsə, onda biz bunun hüquqlarını tapdalayıb bu dəqiqə hamısını kəs bağla gətirmə ölkəyə istehsal eləmə, o da düzgündür. Alanda bir fikir
versin. Lətafə xanım bizə yazır ki, Avstraliyada küçədə gəzə-gəzə siqaret çəkənləri hətta cəzalandırırlar. Bunun qarşısını ala bilərmi deyil, bizdə niyə belə deyil? Və bu qaranlı bir dinləyici deyil ki, mənə indi yazır, Azərbaycan kişisi mütləq kamil azərbaycanlı iradəsinə yələnərsə, başqa pis vərdişlər kimi siqareti də ata bilər. Bu Vüqar adlı bir dinləyicimizin fikridir indi.
Lətafət xanıma demək istəyirəm ki, Butanda belə bir krallıq var. Orada ictimai yerlərdə siqaret çəkəni ölüm cəzası gözləyir. İndi biz Butandan da götürək nümunəni. Başqa məsələ ki, Azərbaycanda bu dəqiqə ictimai yerlərdə qadağan qoyulması barəsində böyük bir müzakirələr gedir. Biz hamımız ona qoşulmuşuq. Lakin bir məsələ var. Gələn real fikirləşir. Deyə biz qadağan qoyduq. Filan yerdə siqaret çəkmək mümkün deyil. On necə fikrinizə
getirir? Sürücülər də çəkir.
Sürücülər ümumiyyətlə sorğuladı siqaret qutusunun harada, hansı yerlərdə daha çox məruz qaldığınız sualı ikinci yerdə, birinci ictimai yerlər, ikinci yerdə avtomobillərdə, ictimai nəqliyyatda sürücülər tərəfindəndir.
İradə xanım, belə qısaca bir cavab istəyirəm. Siqaretə yox deyək kampaniyasının uğurla nəticələnməsi üçün adi insanlar, məsələn bizlər nə edə bilər? Və ikinci bir sualımın ikinci hissəsi. Yəni televiziyalar da sağlam həyat tərzinin üstünlüklərini aşılayan sosial reklamlara niyə az gəlirik? Bax, bu iki sualımı
ən qısa, lap qısa formada. İlk növbədə bugün kim bizi eşidirsə, kim dinləyirsə, bütün tanış bilişinizə, hamıya söyləyin, hamıya danışın ki, bunun ziyanı nədədir və siz bu verilişdə nələri eşitmişsiniz? Bundan böyük xeyir olmayacaq, bu bir. İkinci, öz ətrafınızdakılara, cavan qızlara, uşaqlara fikir verin, onlara kömək edin, onlara əvvəldən söhbət, siqaretin təhlükəsi, ziyanı barəsində söhbət edin. Mən öz təcrübəmdən danışa bilərəm, deyək, bir oğlum, bir qızım, biri də siqaret çəkmir. Niyə görə? 2 yaşından başlayaraq bütün vaxt onlara siqaretin ziyanı barəsində danışmışam. Bu uşaqlar böyüyənə qədər beyinlərinə artıq bu həkk olub doğub. Bu bir. İkinci.
Bəs televiziyalardakı?
Televiziyalarda sosial reklamlar.
Niyə istifadə eləmirsiniz ondan?
İş orasındadır ki, ilk növbədə onu yaratmaq lazımdır. Bu da hamısı maliyyədir. Deyə bizim keçirdiyimiz kampaniya hamısı ictimai əsaslarındandır. Yəni biz indiyə qədər bir qəpik pul heç kimdən götürməmişik. Özümüz amma işləmişik. Könüllərin hesabına, bizim entuziazmı, o təşəbbüsün hesabına.
Bəli. Mən çox təşəkkür edirəm sizə, Azad müəllim və İradə xanım, gəldiniz bu bir saatı bizimlə oldunuz. Əziz dinləyənlər, verişimiz başa çatır, 12:59 dəqiqəni göstərir. Siqaretin tərkibində onu demək istəyirəm, 400-ə qədər zəhərli maddə var. Mən Azad müəllimin dediyindən belə başa düşdüm. Və Azad müəllim söylədi ki, ötən il 5 milyon adam siqaretdən ölüb. Hər 6 İradə xanım söylədi ki, hər 6 saniyədən bir adam ölür dünyada siqaretdən. Bax belə fəsad
saatları var siqaretin. Diqqətli olun, mən sizə tapşırıram. Və siqaretə niyə yox deməliyik? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız Elsin Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova və Sağlam Həyat Tərzi layihəsinin milli koordinatoru Azad Hacıyev idi. Mən bir də təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.